naši razgovori.
Jedno se okultizam pojavio u različitom sporu. Njegova prepoznatljiva je
zapravo ta primjena članova sva tri ansambla u školama,
zapravo da je
dobra interakcija između nastavnika. Dobrodošli
još jedno izdanje emisije.
Ne postoji ništa bolje od ovog jedinstva. To je jeste crk, to je raj.
Pomaže Bog da što je cestno.
Na svet, to je na koji otužemo sve tri sve. Tamo nano biće koje su zaleženi veliki potencijal. Međutim, to na nano
pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Slavljenje odlaska stare i dolaska nove godine je prastari, religijski, društveni i kulturni obrazac u skoro svim delovima sveta. Istorija proslavljanja nove godine nije pouzdano utvrđena, ali se smatra da su Vavilonci to činili još pre 4000 godina. Rimljani su također slavili novu godinu, ali se njihov kalendar menjao sa svakim novim vladarom, sve dok rimski senat 153. godine pre nove ere nije ustoličio 1. januar za početak nove godine. Početak godine 1. januara inače prvi je uveo Gaj Julije Cezar, tvorac starog kalendara. A tokom dobrog dela srednjeg veka za početak godine uzimao se najradosniji hrišćanski praznik Božić. Tek od 12. veka i crkva polako prihvata 1. januar kao prvi dan nove godine. Da li je proslavljanje nove godine otuđivanje od Božića i ima li ičeg lošeg u proslavljanju nove godine, ako je to vreme kada se malo opustimo, proslavimo, budemo u društvu porodice i dragih ljudi? Jesmo li, stavljanjem fokusa na novu godinu, zanemarili Božić? Ovo su neka od pitanja koje ćemo danas postaviti protojereju Draganu Gršancu, starešini Hrama Svete Petke u Vinogradima u Kragujevcu. Oče Dragane, pomaže Bog i dobro nam došli.
Pozdrav svim slušalcima našeg radija.
Da li je proslavljanje nove godine otuđivanje od Božića?
Pa i sami ste malo pre u uvodu ovog našeg razgovora rekli da je Božić bio ovako dominantan sve negde do, tačno kako ste rekli, 12. veka. I praktično početak neke i bogoslužbene godine i tog nekog ciklusa životnog se vezio ipak za Božić. Tako da kasnije, kao što ste rekli, u 12. veku upravo tako, crkva prihvata 1. januar kao prvi dan nove godine. Međutim, to se onako i sporadično onako menjalo, jer imate, to je nešto skromniji bio pristup proslavljanju novog doba i nove godine. Imate situaciju da je tek negde zvaničnije to počelo u Francuskoj negde u 16. veku, pa 1900. godine ste imali masovnija okupljanja javna pri proslavi nove godine zbog početka novog veka. I generalno gledano, prava, možemo reći, neka hrišćanska nova godina jeste godina koja počinje 1. septembrom u kalendaru, i ona na neki način predstavlja jedan bogoslužbeni početak novog duhovnog ciklusa koji i kroz same službe, prvi veliki praznik je Gospojina, najavljuje, dakle, jedno svetkovanje i praznovanje, i vi tog dana imate i molebne i one molitve koje govore, kojima se mi Bogu molimo da nas ukrepi, da nam podari mir, radost, sve ono za što se mi duhovno molimo. E sada, šta smo mi dobili danas u ovom sekularnom društvu praznovanjem ovog jednog praznika, za koji ja moram onako iskreno i otvoreno reći da realno, da je to ipak jedan državno, nazovi, religijski praznik i jedno svetkovanje, jedna svečanost koja ima, dakle, praznični, ali ne i duhovni karakter. I u nekom idealnom smislu gledanja, kako bi to zaista trebalo da bude, a i u praktičnom, jer danas doživljavamo da se praznovanje nove godine uglavnom posmatra iz aspekta te euforije praznične, hedonizma, da se to što eto ovaj što proslavi na neki način kvalitetnije, da se ta noć nažalost za mlađe generacije ovaj potroši na jedan način na koji ne bi ni trebalo, i to je jedan pokušaj današnjeg savremenog čovjeka da spoji istovremeno i radost i strah, i da strah uguši u smislu da maštanjem o nekom boljem vremenu koji dolazi i tako dalje uguši upravo ono što treba da postoji kod njega, to je nada, pouzdanje u Boga i želja da mi u sljedeću godinu uđemo kvalitetnije. Znači mi tom nekom euforijom, evo pričali smo malo pre emisije, nismo mogli ni jedno ni drugo lako da se probijemo kroz grad. Znači, to je taj jedan mentalitet potrošački, jedan duh koji je primorao, nažalost, i ubacio nas sve u neku mašinu, da se svi ljudi užurbano ovih dana kreću i odjednom sve staje, nije bitno, sad nećemo o tome, ali taj potrošački mentalitet Bekonov, aj tako da ga nazoveš, iz Bekonovog onog traktata filozofskog u ovom sekularnom društvu, jeste jedan, kažem vam, pokušaj da čovjek odloži samo ispitivanje, preispitivanje sebe pod broj 1, a pod broj 2 i da odloži razmišljanje o svakom danu koje dolazi, da mu da jedan važni duhovni i večni karakter, gde mi onako prividno sebe zavaravamo da sve je bajno, sve je sjajno, sve će biti bolje, ali dakle taj događaj je nažalost lišen duhovne atmosfere i na neki način je bez nekakvog značajnijeg i ozbiljnijeg sadržaja. Jer smo, kažem, i mi Srbi, koji smo bili dakle zatečeni 1919. u onoj krajini Srba, Hrvata i Slovenaca, doživjeli tu situaciju da je, pošto je u 19. veku praznovanje Nove godine, svetkovanje po Gregorijanskom kalendaru postalo i dobilo državni karakter, i mi smo doživjeli tu situaciju da su Srbi odjednom se našli u nekom raskoraku, pa je onda pandam tome svemu nastao, kao što to mi umemo, da praznemo takozvanu srpsku novu godinu, koja nije srpska, to je pogrešan, nije autentičan naziv, jer je slave i drugi pravoslavni narodi, koje neću sada pominjem, za koje mnogi znaju. Dakle, u tim novim našim istorijskim uslovima mi smo se tada našli nekako u raskoraku da po logistici u svom privatnom životu poštujemo državni kalendar, u poslovima, u obavljanju onih osnovnih delatnosti, u tom nekom vremenskom snalaženju, a da u duhovnom i tom našem liturgijskom karakteru našeg života tražimo praznike i držimo se starog ovog julijanskog kalendara. Tako da komunizam je isto napravio, govorim sad za naše društvo, ne govorim za ceo svet, komunizam je kod nas napravio posle Drugog svjetskog rata isto jedan paradoks, jednu paradigmu, da su da je svesno zarad nekakvog jedinstva i poravnanja i te neke borbe protiv srpske hegemonije gušen praznik Božić i njegovo svetkovanje kod pravoslavnih, da bi se, to kaže, neko veštačko jedinstvo stvorilo. Naglasak je bačen na Novu godinu, iako ona nije mnogo veze sa učenjem marksističkim, a žestoko se obračunavalo i oštro se postupalo prema onima koji dalje tvrdokorno proslavljaju Božić kao jedan veliki praznik, kao jednu prekretnicu.
I dalje slušamo naše razgovore, specijalizovanu emisiju koja se evo emituje prvog dana 2022. godine po Gregorijanskom kalendaru i danas za sagovornika imamo protojereja Dragana Vršanca, inače starešinu hrama Svete Petke u Vinogradima. Za temu današnje emisije imamo odnos između proslavljanja nove godine i Božića i da li je proslavljanje dolaska nove, odnosno odlaska stare godine zapravo otuđenje od proslave najradosnijeg praznika, odnosno Božića. Oče Dragane, kada govorimo o Božiću, znamo da je u toku Božićni post koji se završava na Božić, a svuda oko nas su reklame i teme koje ni malo nisu, ako opet sve svedemo na taj neki banalni moment ishrane, odnosno trpeze, nisu posne. Kako treba da se osjeća jedan pravoslavni hrišćanin kada svi oko njega, odnosno mahom ljudi oko njega govore o pečenju, o prasićima, o ruskim salatama i raznim drugim đakonijama, u kupovini raznih garderobnih odevnih predmeta ili nekih drugih poklona za najbliže, o čemu smo zapravo malo pregovorili kada nas je sve kao društvo uhvatila tako kupoholičarska euforija, naročito pre ove praznike.
Pa u jednoj emisiji gdje smo govorili o jednoj drugoj temi, ne znam da se sjećate, ja sam pomenuo jednu situaciju da u nekim našim pekarama u prvoj sedmici Vaskršnjeg posta, ja nisam ovdje konkretno naše naselje, vjerojatno i u gradu, retko gdje ćete sresti, naišao sam znači te radnike u pekarskoj industriji zatečene i nespremne i nisam što mogao da nađem jednu vrstu peciva na vodi. Ili ako bi ih i bilo, to bi bilo nešto rasprodato odmah, to su bile neke male količine, ili pojedini pekari, odnosno radnici u tim radnjama, naravno nisu oni krivi, nisu uopšte znali da treba imati malo veću količinu tog proizvoda i ta se greška pravi iznova i iznova i iznova. Pa onda svake godine ista priča uglavnom. To dovoljno govori o, ajde kažem, nije to su i potrebe tržišta, kad pogledate malo, ne mora uvijek da znači da je tu pitanje pobožnost. Ali pominjao sam i ova pozorišta, ako se sjećate, u carskoj Rusiji koja nisu radila za vrijeme Vaskršnjeg posta i tako dalje, mesare sa smanjenim tim nekim intenzitetom svoga rada. Ali to je potpuno se promenilo i vidjet ćete danas ne samo u našoj zemlji, naročito ćete vidjeti u tom protestantskom pa i katoličkom svijetu i na zapadu gdje ne žive hrišćani, ne govorimo o drugim religijama, i zemljama u kojima žive stanovnici koji pripadaju drugim religijama, konfesijama, ali konkretno u nekoj hrišćanskoj Americi vi još pre 15-20 godina niste imali u toku božićnih praznika da satima i satima i danima se bavite istraživanjem, ni jedan znak, najavu tog velikog praznika, ni jedan obris, fragment nečega što bi vas posjećalo da se dočekuje jedan tako veliki praznik. To nije paradoksalno da u tim pripremnim danima vi imate znači sve one elemente da kažemo estetske koje se bave interijerom, koji su vezane, znate, za kićenje jelki, to isto također jedna praksa koja je došla sa zapada, vezana je za te severne baltičke zemlje, jer to drvo tamo prevladava, ali i u komunizmu je, kažem, kićenje jelki bilo vešto osmišljeno da zameni baš ono malo prije što sam rekao Božić. Znači, to hrasto, badnjak, tako je. Da to je kao neki bio pandan, ali to se svjesno radilo. Ovdje se ne radi već o tome, već ovdje o nekom neuređenom kolektivnom haosu gdje je zakon ponude i potražnje glavni i gdje smo mi uglavnom svi programirani da učestvujemo u tome, razumijete, u tom nekom, toj nekoj euforiji, kupoholičarskoj, koja nas vuče nekim trendovima, ali nećete, kažem, kao što sam malo pre opet rekao, nećete naći mnogo elemenata koji nas pozivaju na smirenje, na suzdržanost u hrani, pogotovo što je božićni post u toku. Znači, to je na neki način jedna duhovna priprema. I šta sad da rade hrišćani, i nije nimalo lako u svemu tome opstati, znači se. Ja kažem, ne možemo mi, moram malo biti otvoreni, ne možemo biti baš ono, kažem, mimo sveta. Ali opet nalazimo se u jednom velikom iskušenju da pored većine koja, da kažem, ne prati duhovni značaj praznika koji dolaze, mi nekako, kažem, ostanemo na tom duhovnom putu i adekvatno se pripremimo za veliki praznik. Ne znači to da mi nećemo jedni drugima možda poželjeti to 1. januara, naravno, uspješnu godinu, jer svakako to je neki kalendarski događaj koji i da čestitamo. Ništa to nije toliko strašno, možda bude i malo ponegde i trpeza, onako, da kažem, usklađeno, ali opet kažem posno, naravno. Ja ne mogu kao sveštenik da pozovem na kršenje posta. To je činjenica. I svaki svešten, svaki duhovnik će to isto reći. Ali eto, možemo da u tome nekako ostanemo i u tom nekom brodu koga nose telasi tamo vamo, nekako da ostanemo opet nepovređeni. Kako tako? A da ne budemo baš toliko ekstremni da sada javno prozivamo naše bližnje i tako da je naše hrišćansko, da gledamo tako naša duhovna posla, i da, kako se kaže, niti da osuđuje onaj onoga koga posti, niti da osuđuje onaj onoga koga ne posti. Ali mi, znači, kao hrišćani, da u sebi nemamo mržnju, da ne gajimo tu mržnju prema drugome, ako ne sprovodi volju Božju, nego naprotiv da se molimo za njega, da bude zaista i on jednog dana prizvan u tu duhovnu zajednicu. Jer vi čiste deo duhovne zajednice, vi ste i preuzeli odgovornost da živite u skladu sa životom te duhovne zajednice, jer mi pripadamo crkvi. Međutim, imamo malo kontroverznu situaciju, da mi imamo ljude koji se izjašnjavaju kao hrišćani, koji su kršteni, koji, ajde kažemo, donekle ritualno, u nekoj manjoj meri, sprovode nekakve hrišćanske običaje, ali ne žive liturgijski, i tu se ništa, kažem, nešto drastično ne menja. Ta neka priča godinama traje isto, i mi imamo otprilike jednu grupu ljudi koja je odana tom duhovnom životu, koja dolazi na svete službe Božije i tako dalje, i jednu većinu sveta. Ta statistika je uvek, kažem, slična. I nije naše da, kažem, da se pitamo zašto je tako, ovako ili onako, nego da to prihvatimo sa smirenošću i ne osuđivanjem, koje bi nama ugrozilo naš, pazite, duhovni mir. Mi tu treba da pazimo se. Ja sam u razgovoru sa, ne mogu setim se, jednim duhovnim licem koje je nešto reklo da mu smeta neka stvar u crkvi konkretno. Rekao, pa dobro, pa ja razumem, ajde, znači, to te trenutno kao zaokuplja, smeta ti, zato što je nešto navodno izmenjeno, ne mogu se setim. Ja kažem, dobro, sve to dobro dokle ti ne izgubiš duhovni mir. Ako ti počneš na to da reaguješ, da se srdiš, onda, rekao, to već nije dobro. To nije dobro po tebe i ne bi trebalo da bude ispravno. I onda ta osoba malo razmišlja, pa kada čeka je stani, to tamo, razumete, izgubljen mir, poremećenost jedna u jednom, ispadnete iz ritma, izbalansirate se, i sad vi mislite, vi ste neki novi Mojsije, neko ko treba da digne glas, ne. Mi pustimo, što kaže, našoj svetoj crkvi, neka ona ovaj, što se kaže, živi svojim životom, a mi da ne potkopavamo, pazite, jako je važno, nego da doprinosimo svojim postupcima, svojim delima, i tamo gdje ima i razlika i razdora, da pokušamo hrišćanski da ih rešimo i da mirimo ljude. Upravo dolazi veliki praznik koji baš govori o tome, o miru, da ćemo ovaj, biti mi upravo ti apostoli mira i u svom životu i svojoj okolini i svojoj sredini, pa i porodici, koji su, dakle, ti duhovni izmiritelji i tako dalje. Gospod je rekao, mi ne možemo to da izbjegnemo, imat ćete nevolju u ovom svijetu. Zato upravo oni koji tako euforično ulaze u novu godinu, pa ovaj, što vi kažete, sa tom velikom ostrašćenošću pristupaju tom danu koji prođe sutra, pa se svi onako mamurni prisjećamo kako ipak bilo lepo prošle godine ili nije. Ovo, šta će biti, pa onda ulazimo u onu zemlju koju smo malo pripričao, šta će biti sutra. Mi treba da shvatimo, znači, one reči Hristove da je on rekao, znači, imat ćete nevolje u ovome svetu i to čovjek ne može izbeći, ali krotko, sa smirenošću, ako bude podnosio, i ako bude podnosio i udarce, ovaj, što se kaže, ovoga sveta u kome živimo, i na dobrom je putu, na putu je, ovaj, ne kažem svetosti, ali na putu je spasenja. Thank you.
Dragi naši zlatousti, slušajte i dalje emisiju Naši razgovori, specijalizovano izdanje ove emisije u kojoj sa protoirejem Draganom Brašancem, inače starešinom hrama Svete Petke u Vinogradima, tumačimo i raščlanjavamo, raščivijavamo sve nedumice vezane za proslavljanje nove godine i da li zapravo ta tolika energija, euforija, ulaganje i emocija i novca i svih mogućih raspoloživih resursa koje imamo nas odvaja od Božića. A oče Dragane, sada bih voljela da malo kroz jednu metaforu Deda Mraza zapravo ispričamo i kako i taj Deda Mraz koji je danas simbol jednog dekice dobrodušnog koji nagrađuje decu koja su bila dobra, naravno po znacima navoda poslušna prethodne godine, daruje im poklone tako što im kroz džak spušta niz odžak njihovih domova i on zapravo u svojoj biti, u svojoj suštini ima hrišćansku, odnosno crkvenu poreklo. I kako ni tu nismo odaljeni zapravo od crkve, a nekako se sve to svelo opet na konzumerizam.
Kao što ste rekli, u vezu sa Svetim Nikolom, koji je do jednog određenog momenta bio taj simbol tog darivanja prazničnog, božićnog i novogodišnjeg, i on je ovako, kažem, opet je u pitanju neki uticaj ovih severnih zemalja, zamenjen sa jednim, ajde kažem, mitskim Orfejem, Deda Mrazom, koji eto ima, kažem, neku simboličnu, trebalo bi da ima neku simboličnu funkciju, da bude nešto što će obradovati decu, najmlađe i tako dalje, ali isto je to na neki način danas dobilo i obrise kiča savremenog, te neke kitnjaste atmosfere i da kažemo, ne mogu da ih nazovem baš neki paganski pristup, i dobilo neko pagansko obličje, ali svakako se udaljilo od onog glavnog, a to je, znači, opet jedna pažnja porodična, jedan duhovni odnos ukućana, opet ono što smo malo pregovorili za oce, za materice, jednu svezu, način međusobno poštovanja, uvažavanja kroz darivanje i tako dalje. Međutim, mi imamo danas, kažem, jedan problem, opet se vraćamo na ono što smo malo prepričali, tog jednog posvetovanjačenog sekularnog konzumerizma i egoističnog, te neke želje čovjek tog dana više uglavnom sebe namiri da kupi, da se odene, da promeni nešto, da prinovi i tako dalje, što naravno stvara ogromne gužve u radnjama i tako dalje, i to je nešto, ako se čovjek, ajde kažemo, pazite, i hrišćani će, ne zaboravite, naši možda ovih dana otići, vatreni hrišćani, verujući ljudi, zbog niskih cena što imate ponude, to je, a ja kažem, ima nekog smisla u ovom vremenu da se teško živi, pa daj što daš, neka to bude 60%, 70%, pa i manje mnogo, neka bude popust. Znači, verovatno ćemo i mi biti u toj nekoj priči, ali ako čovjek, kažem vam, zadrži onu maticu koja treba da bude nešto što će biti epicentar njegovog života, to je živi Hristos, onda neka se nepotrebno ne sekira. On ostaje i čvrsto je vezan za hrišćanske ideale, hrišćanski duh. Ne znam da li sam možda dobro odgovorio i da li treba još nešto da mi potpomognete da vam kažem, ali ne znači da sad je neki preveliki greh ako smo mi otešli u plazu pa smo uzeli u nekom od onih u nekoj od onih radnji nešto na popust u taman posla. Ne možemo, mislim, besmisleno sebe osuđivati, sebe kritikovati, jadikovati zbog toga da je nešto, ne znam, prekršeno i tako dalje, ali svakako govorili smo o tom uzdržanju, o tom postu, kao ipak nečemu što se ne dovodi zaista se ne dovodi u pitanje.
Evo, na samom kraju ovog našeg današnjeg razgovora o proslavljanju nove godine u Srba i naravno približavanju najradosnijeg praznika Božića, navešću samo u par primjera kako se nova godina dočekuje u nekim drugim kulturama ili verujućim zajednicama. Naprimjer, kineska nova godina je zasnovana na lepom ophođenju prema prijateljima i najbližima. Jevreji se prilikom proslavljanja nove godine prisjećaju na grehe i fokusirani su na pokajanje. Islamska nova godina više je kulturni događaj nego gala proslava. Ljudi dočekuju praznik u trezvenoj atmosferi, u miru i uz molitve. A ako smo na samom početku ovog našeg današnjeg razgovora konstatovali, odnosno vi ste to lepo oblikovali, da je nova godina kod nas državni praznik koji nema duhovni karakter, kako da mu vratimo taj duhovni karakter?
Pazite, mi smo kao hrišćani u našim hramovima tu 13. i 14. januara slavimo Brezanje, slavimo Svetog Vasilija Velikoga i mi tako, kažem, obeležavamo taj praznik. Mi smo mu samo, kažem, sećate se, malo sam rekao, pridodali kao pandam taj naziv Nove godine i da bi je to i srpske, naravno, nove godine, ali smo, kažem, pozvani, prizvani da tog dana budemo na svetoj službi, da se pomolimo Bogu i da duhovno i religijski započnemo na neki način taj neki ciklus. Međutim, kad smo pričali o ciklusu, pomenuli se stare narode, negde to se i zaista dešavalo da se leti ili u proleće kad se budi priroda, taj neki vremenski ciklus svet koje obeležava, da se smatra da tada na neki način priroda počinje da se preobražava i kreće od nule i tako dalje. Pa ima na jednom mjestu vrlo interesantna rasprava Njegoša, našega vladike, što bi rekli, ovoga lovčanskog tajnovica i jednog igumana, gde on njega pita, pa kaže, kako to da u januaru, kad niti šta cveta, niti šta raste, o, to je pesničko njegovo pitanje, zapitano sam, umetnička, kaže, a zašto se tada svetkuje praznuje nova godina? Tako i mi treba da shvatimo da kao pravoslavni hrišćani ulazimo i 14. januara u jedan novi duhovni ciklus, to je priprema za bogojavljenje, zaboravite, za Epifaniju i najava tog zaista velikog događaja kad se Bog predstavlja i prikazuje kao Sveta Trojica i kad se voda preobražava, kada se cijela priroda preobražava i dobija upravo onu naznaku da će se sve jednog dana i preobraziti drugim i dugo iščekivanim dolaskom Hristovim. I zapravo za nas hrišćane taj drugi dolazak Hristov jeste ta nova godina, taj novi, ajde da kažemo, Jerusalim, novi Jerusalim, novi svet i godina koja neće imati kraja, koja će dobiti večni sadržaj, večni karakter. I tako i treba da razmišljamo, tako i treba da živimo, da stremimo tome i da naglasak pre svega damo toj večnosti koju verujemo i koja dolazi i kojoj se nadamo. I onda ćemo biti srećni, veseli i lakše podnositi tegobe i tako dalje. Vidite u kakvom svetu živimo, šta se dešava sa ljudima, koliko je za kratko vreme naraslo nezadovoljstvo, depresija, agonija, nevezano samo za ovaj virus koji je naišao i koji je na neki način usporio živote, počeo da nas ometa, nego i uopšte i nevezano za toga. I pre toga se videlo da svet nekako strmoglavo ide ka nekoj, kao što kaže kola koja idu nizbrdo, ide ka nekoj litici i klizi po nekoj ivici, ali vešto klizi i svoje vreme nikako da padne. Ali zar to nije opomena da se nešto promeni? Kažem, govorim za nas pravosna, za druge ne mogu da kažem.
Da se spremaju neke nove godine.
Da, tako je.
Hvala vam mnogo što ste govorili za naše razgovore u prvoj novogodišnjoj specijalizovanoj emisiji.
Hvala vam, pozdrav svim našim slušalcima, neka su srećni dolazeći praznici.
Hvala također. Zbogom.
Thank you.